რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ამსახველი.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Türkiyənin 9-cu prezidenti Süleyman Dəmirəl 91 yaşında vəfat etdi. Laçınlı köçkünlər Ermənistana qarşı məhkəməni uddular. Paralimpiya çempionu Avropa oyunlarının açılış mərasimində məşəli yandıran İlham Zəkiyevlə söhbət. BMT İnsan Haqları Şurasının İnsan Haqları Müdafiəçilərinin vəziyyəti ilə bağlı xüsusi məruzəçisi Michael Forst Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycanda insan haqlarının durumunu tənqid edir. Masallıda açlıq eləyən ziyalılar onlara təziklər olduğunu bildirirlər. Ramazan ayı başlayır, niyyət axşamıdır. Və Azadlıq Life-da günün sualı da elə Ramazanla bağlıdır. Azərbaycan üçün niyyət axşamında nə niyyət edərdiniz?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam eləyir. Türkiyənin 9-cu prezidenti Süleyman Dəmirəlin vəfatı barədə məlumatdan başlayırıq. Süleyman Dəmirəl Ankara Güvən xəstəxanasında vəfat eləyib. O, həmin xəstəxanada müalicə alırdı. Xəstəxananın verdiyi məlumata görə Dəmirəl bu il mayın 13-də ürək çatışmazlığı və kəskin tənəffüs yolları infeksiyası ilə həmin xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Süleyman Dəmirəl 1924-cü il noyabrın 1-də İsparta şəhərində anadan olub. 1993-2000-ci illərdə Türkiyə prezidenti müxtəlif dövrlərdə 5 dəfə baş nazir olub. Tanınmış siyasi xadim, iqtisadçı, mühəndisdir. Süleyman Dəmirəl Azərbaycan cəmiyyəti üçün zaman-zaman xatırlanan fəaliyyəti müzakirə edilən dövlət xadimi olub. 1993-cü il AXC hakimiyyəti dövründə parlament sədri vəzifəsini tutan İsa Qəmbər Süleyman Dəmirəl ilə bağlı suallarımızı cavablandırdı.
Süleyman Dəmirəl Türkiyənin də son dönəmin ən tanınmış, ən təsirli dövlət xadimlərindən, siyasətçilərindən biri olubdur. Və təbii ki, onun vəfatı həm onun tövcüyü bağlı, həm onun dövründə baş verən hadisələrlə bağlı mövzular yenidən gündəmə gətirilir və gətiriləcək.
İsa Qəmbər deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətində Süleyman Dəmirəllə bağlı yekdil fikir yoxdur. Onun Azərbaycana, xüsusən demokratik hakimiyyətə, Elçibəy hakimiyyətinə dəstək vermədiyi barədə fikir kifayət qədər populyardır. İsa Qəmbər bunu belə izah eləyir ki, Azərbaycan xalqının Türkiyədən gözləntisi həddindən artıq böyük olub. Bu gözləntiləri tam şəkildə reallaşdırmaq nəinki Süleyman Dəmirəl üçün, ümumiyyətlə Türkiyənin heç də, hətta Türkiyənin özü üçün də heç də hər zaman Türkiyənin imkanları daxilində olmayıb. İsa Qəmbərlə müsahibənin tam mətninə Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam eləyir. Qarabağ məsələsində xüsusilə məcburi köçkünlərin həyatında mühüm rol oynaya biləcək məhkəmə qərarına keçirik. İyunun 16-sında Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Böyük Palatası Çıraqov və başqaları Ermənistana qarşı adlı şikayət ərizəsi üzrə qərarında mülkiyyətin, şəxsi həyatın toxunulmazlığı, ədalətli mühakimə hüququnun davamlı pozulduğunu bildirib. Məhkəmədə 17 hakim iştirak edib. Bu məhkəmə şikayət ərizəsini verənlər Laçından olan köçkünlər idi. Məhkəmənin Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin Laçınlı məcburi köçkünlərin lehinə qərar çıxarması nə deməkdir?
Proses başlayıb 2002-ci ildə rəsmi şəkildə. Hətta mən deyərdim 2004-cü ildən başlamışdı. 2005-ci ildə ərizələr vermişik. Ardasa 2006 belə təxminən bu vaxtlarda icraata götürülüb. Proses həddindən artıq uzandı. O dərəcədə uzandı ki, bu proses. Bizim bir nəfər yoldaşımız Cəbrayılov Qaraca rəhmətə getdi. Onun işini oğlu Sağatel, Cəbrayılov Sağatel davam elətdirdi. Yəni bu faktist nəyə görə deyirəm ki, proses bu dərəcədə uzandı. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, indi Avropanın biz ədalətinə inanırdıq. Şəxsən mən və yoldaşlarım 2010-cu ildə ilk dəfə Böyük Palatada, Avropa İnsanlar Məhkəməsinin Böyük Palatasında baxdıq sentyabr ayında. Həmin qərar, o məhkəmənin qərarı 2012-ci ildə çıxıbdı. 2012-ci ilin dekabrı idi, səhv eləmirəmsə. Bundan sonra qərara alınıb ki, bir də baxırsın. Həmin qərarda yazılıb ki, Ermənistan tərəfi iddiaçıların üst maddə üzrə konvensiyanın 108-ci maddələri ilə bizim iddialarımız qəbul edilən hesab olunubdur. Sonra bu işə baxılıb, bu cavabdehli üzrə 2014-cü ilin yanvar ayında. Həmin 2014-cü il yanvarın 22-23-də keçirilən məhkəmənin qərarı idi ki, dünən çıxdı. Biz inanırdıq, güvənirdik ki, yaxşı olacaq. Çünki ədəhaq ədalət kestir göz yerini tapmalıdır və tapdır. Məhkəmənin qərarı bizə maddiyyət yəqin ki, indi olacaq, olmayacaq, yəqin ki, olacaq. Ancaq məhkəmənin qərarı bizdə belə bir xoş təəssürat, sevinç, belə çılpaq deyim ki, sevinç yaradır ki, ədalət var, divan var, haqsızlıq, haqlı, haqsız öz adı ilə çağırılmalıdır və özünü tanımalıdır. Məhkəmənin qərarı çox qənaətbəxş, çox yaxşı, müsbət qarşılayırıq. Tələbimiz pozulmuş hüquqlarımızın bərpa olunması, maddi, mənəvi, dəyən zərbənin ödənilməsi, dədə-baba torpaqlarına qayıtmağımıza şəraitin yaradılması, 6 nəfərin simasında 100 minlərlə məcburi köçkünün öz vətənində didərgin düşməsinin səbəbkarları açıqlanması, 100 minlərlə insan niyə öz dədə-baba yurdunda, öz vətənindən məcburi köçkün sifətində, vəziyyətində yaşayır? Bax bu. Bakı şəhərində, Köhnə Əhmədli qəsəbəsində məcburi köçkün kimi məskunlaşmışıq. Özüm, 3 övlad atasıyam, həyat yoldaşım. Qızlarımın ikisi köçüb, bir oğlum var, subay yanımdadır, nəvəm var bir nəfər, bax belə. İki qızım Laçında doğulubdur. Oğlum Nizad, Paşayev Nizad. Qaçqınlıqda dünyaya gəlir 1993-cü ildə. Ağcabədi qış yatağında damqalarda, bax belə də, yeraltı o Zemliyanka deyirik orada. O vaxt biz birinci dəfə ora gəldik, sonra oradan Bakıya gəldik. Belə deyə də qardaşımın həyətində bir balaca bir koma fason düzəldib, orada məskunlaşmışıq. Çünki biz 2005-ci ildə Ermənistana qarşı bizim ərizələrimiz icraata götürülüb. Bizdən bir il sonra 2006-cı ildə Sarkisyan adında birisi ərizə ilə müraciət edib. Ancaq onu da bilirəm ki, 14-cü ildə, 12-ci, 10-cu ildə orada məhkəmənin gedişatında mən iştirak edirdim. Orada Azərbaycan tərəfinin vəkilləri sübut eləməyə çalışdılar və haradasa mən elə bir də müsbət qarşılandı ki, Sarkisyanın yaşadığı kənd bugün cəbhə bölgəsindədir. Həmin cəbhə bölgəsində münaqişənin getməsinin səbəbkarı Ermənistan tərəfidir. Ermənistan tərəfində nə gəlir münaqişə yaradılıb, torpaqlar zəbt olunubsa, bunun da günahkarı Sarkisyanların da günahkarı Ermənistan tərəfidir.
Bunu Fəxrəddin Paşayev deyir, o və bir neçə Laçınlı məcburi köçkün Ermənistana qarşı iddia ərizəsilə çıxış eləmişdilər. Laçın rayon sakinləri olan bu şəxslər 1992-ci il mayın 17-sində zorla evlərindən qovulublar. Onların mülkiyyəti erməni qüvvələrinin əlinə keçib. Adı çəkilən şəxslər iddia ərizələrində göstəriblər ki, Laçına qayıda bilmədiklərinə görə öz mülkiyyətlərindən istifadə eləyə bilmirlər. İyunun 16-sında bir daha xatırladım ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin Böyük Palatası Çıraqov və başqalarının Ermənistana qarşı adlı şikayət ərizəsi ilə Laçınlı məcburi köçkünlərin lehinə qərar çıxartdı. Bu qərar, qərarın əhəmiyyəti nədir, bunun nəticələri necə olacaq, bu barədə hüquqşünasa qulaq asaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üzü qarına qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökülən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başaqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin Böyük Palatasının Laçınlı məcburi köçkünlərin Ermənistana qarşı iddiasında Laçınlı məcburi köçkünlərin lehinə qərar çıxarması konkret olaraq bu qərarın arxasında nə durur və bunun nəticələri necə olacaq? Hüquqşünas Erkin Qədirliyə qulaq asaq.
Şirəqov və başqaları işində şikayətçilərin doğma yerlərindən Laçına gedə bilməmələri və bununla bağlı insan haqlarının pozuntuları ilə əlaqədar olub. Orada mülkiyyət, özəl həyat, ailə və səmərəli müdafiə. Bu haqların pozuntusunu məhkəmə təsdiqləyir. Bu, yəni onların gözünə baxanda fərdi bir şikayətdir. Amma Azərbaycan hökuməti də orada üçüncü tərəf kimi iştirak edirdi. Gerçi deyildi, şikayətçi deyildi, amma üçüncü tərəf idi. Və o şikayətçilərin birbaşa özlərinə aid tələblərindən başqa da öz milli maraqlarını ifadə etməyə çalışıdır. Bizi əsas maraqlandıran olur. Çünki Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bizim çox önəmli siyasi strateji əhəmiyyət kəsb edən məsələləri vurğulayıb. Hərçənd ki, əlbəttə ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi ərazi mübadiləsinə, dəyəsi mübahisələrinə baxmır o işlərə. Amma dolayısıyla oradan çıxara biləcəyimiz və öz faydamıza işlədə biləcəyimiz nəticələr var. Onlardan biri budur ki, Ermənistanın işğal olunmuş ərazilər üzərində səmərəli nəzarəti təsdiqləndi və daha öncə, əvvəlki illərdə, məsələn, Gibraltarla bağlı, Kuzey Kıbrısla bağlı olan işlərdə bənzəri yanaşmaları olub məhkəmənin. Ki, ərazi kimindir o məsələyə girmədən, əraziyə kim nəzarət edir, orada baş verənlərə görə də məsuliyyət onundur, o daşıyır, yanaşmasını sərgiləyir. Bu halda da həmin ərazilər kimindir sualına cavab vermədi, deməli. Belə də bilməzdi, belə sual da qoyulmamışdı, məhkəmənin səlahiyyəti dedir, amma fakt odur ki, ərazilərə Ermənistan nəzarət edir və Ermənistanın da məsuliyyətini müəyyən etdi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi. Və Dağlı Qarabağda təbii ki, məhsul tərəfini götürə bilməlidir, çünki Dağlı Qarabağ dövlət deyil, konvensiyanın iştirakçısı deyil. Ona görə məsələ budur, bu bizim ki, çox vacibdir. İkinci tərəfi ondandır ki, Ermənistanın Dağlı Qarabağda ətraf rayonlar üzərində nəzarətini həm də biraz genişləndirib Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi və qeyd edib ki, Ermənistan münaqişənin ilk günlərindən onun fəal iştirakçısı olub. Öz hərbi silahlı qüvvələrimizi başa iştirakı ilə oradakı separatçılara hərbi, inzibati, maliyyə və başqa yardımlar göstərməklə və sonradan ümumiyyətlə orada əməliyyat işlərinə rəhbərlik etməklə, məhkəmə səlahiyyətlərini həyata keçirməklə, inzibati işlərinə nəzarət etməklə, oradakı sakinlərə öz pasportunu verməklə, yəni onların hamısı Avropa İnsan Hakları qərarında sadalayır və bununla əlbəttə ki, bizim üçün vacib olan siyasi nəticə olur ki, faktiki olaraq elə Ermənistanın işğalı bir daha, onsuz da əvvəllər daha belədir, amma burada məhkəmənin artıq qərarı ilə dolayısıyla təsdiqlənmiş oldu. Hərçənd ki, təkrar edirəm, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi işğal sözünü işlətmir, amma məsələn, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini istinad etmişdi. Aşbanın Avropa İnsan Hakları Assambleyasının 2005-ci ildə o məlum qətnaməsinə istinad etmişdi. Hansı ki, orada Ermənistanın işğal faktını təsdiqləyir və Ermənistandan tələb edir ki, işğal olunmuş ərazilərdən çıxsın. Yəni, sözlə söz təkrarlamır, amma sadəcə o sənədə istinad edir. Bunun özü bizim üçün çox vacib idi, yaxşı nəticədir. Çox maraqlı bir məsələ də var. Onu mən yazmışdım, deməli, Xısakisyanın Azərbaycana qarşı da iddiası vardı. İki iş, oxşar iş idi, belə formal götürsək və təxminən eyni qərar verildi. Orada da Sarkisyanın xeyrinə qərar verildi. Azərbaycan tərəf məsuliyyət daşırılmış, daşıyan tərəf sayıldı və orada da eyni hüquqlardı. Deməli, mülkiyyət, özəl həyat, ailə və səmərəli müdafiə. Sadəcə orada bir özəllik var, hüquq nəzəriyyəsində bir yenilikdir sanki. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Gülistan kəndəyəsini bizim indi Duranboy rayonunda aid edirik, amma Sovet vaxtı münaqişə başlayanda Şaumən kənd rayonunun inzibati ərazisi sayılırdı və ermənilərin orada yaşadığı, həmin o Sarkisyan orada yaşayırdı, oradan deməli getməli olmuşdu. Həmin o Sarkisyanın insan haqları pozulduğu anda Azərbaycan əraziyə nəzarət edib etmirdi, ermənilərin nəzarətində idi. Sonradan biz oranı aldık ve indi bizim nəzarətimizdədir. Ve işin qəribəliyi de buradadır. Yani insan hakları pozulduğu anda Azərbaycan orada ora nəzarət etmədiyi halda indi məsuliyyət daşıyan tərəf sayılır. Çünki elə deyək, uzanan bir pozuntu olduğu üçün məhkəmənin daşılmasına verir. Azərbaycan baxmayaraq ki, o hüquqların pozulduğu anda o əraziyə nəzarət etmirdi. Amma sonradan nəzarət ələ keçirdiyinə görə o hüquqların pozulmasına görə məsuliyyət daşımış sayıla bilir. Məhkəmə orada xüsusi lövhə oladı ki, münaqişənin həll olunmadığını və bu şəraitin nəzərə alaraq Azərbaycan tərəfi, hökuməti mülki əhalinin, indi ermənilərdən söhbət gedir, əslində bizimkilərə dair, amma indi kontekst ermənilərdir, mülki əhalinin həmin ərazilərə gediş-gəlişini məhdudlaşdırmaq üçün ədalətli əsaslar var Azərbaycan hökumətində. Halbuki, yəni bunun tam əksini, yəni müqayisə üçün Çırağovlar üçün də müqayisə etsəniz, orada tamam başqa şey deyir məhkəmə və bu da bizim xeyrimizdədir. Məhkəmə deyir ki, Ermənistanın elə bir ədalətli əsası yoxdur ki, həmin o işğal olunmuş ərazilərə bizim vətəndaşların get-gəlini məhdudlaşdırsın. Yəni, daha sadə deyilmək isə, ermənilərin bir tərəfə gəlməsini məhdudlaşdırmaq üçün Azərbaycanın ədalətli əsasları varkən, Ermənistanın bizim vətəndaşların oralara getməsini, yəni işğal olunmuş ərazilərə getməsini məhdudlaşdırmaq heç bir əsası yoxdur. O, bu da çox maraqlı, o bizim xeyrimizə olan bir nəticədir. Bu eləməsə ona görə də maraqlıdır ki, sabah, çünki əgər İlgəm gilin şikayəti Avropa Məhkəməsinə icraatına götürürlərsə, yəni hazırlarda bura göndərirlərsə və icraata göstərirlərsə, bu əlbəttə ki, vacib bir presidentdir. Çünki onların da işi eləməsi bununla bağlıdır. Onlar Kəlbəcərə gediblər doğma yerlərinə, orada bunu onları tutublar və cinayət adı ilə saxta bir qondarma məhkəmə onlara bir cəza verib. Bu, əlbəttə ki, kobud insan haqları pozuntusudur. Elə beynəlxalq hüququn bütün təməl normaların pozuntusudur. Bu, presidentdir əlbəttə ki, çünki Çırağovgilin Laçına getməsini əngəlləmiş Ermənistanın məsuliyyət daşıdığını təsdiqləyən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bu, Dirgəmgilin də işində eyni yanaşmanı tətbiq edəcəyinə əminim. Yəni, hüquqları var, amma faktiki olaraq gedə biləcəklər var, bilmirəm. Çünki hər halda indi orada işğal altındadır, əsgərlər var, minalar var, falan, amma haqları var. Yəni, buna görə, ora getdiklərinə görə cəzalandırılmaq və yaxud ora buraxılmamaq baxımından haq bizim vətəndaşlardadır. Faktiki olaraq gedə biləcəklər var, bilmirəm. Amma hər dəfə gedib buraxılmayacaqlarına görə və yaxud gedib tutulacaqlarına görə, təbii ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət edə bilərlər və orada o haqlarının müdafiəsini tapa bilərlər. Sadəcə bu uzun bir prosesdir, bir neçə ilə ala biləcək. Ona görə yəni burada mən vurğunu onun üzərindən kəsilməzdim. Mən əslində bunun bir siyasi gözlə baxıram. Çünki Azərbaycanın əsas elə hökumətin bu üçüncü tərəf kimi o işdə iştirak etməsinin əsas marağı siyasi idi. Bu Çırağovgilin fərdi şikayəti onsuz da elə öz vəkilləri onu udacaqdı. Amma Azərbaycan hökumətinin buradan çıxarmaq istədiyi nəticə elə məhz bu işğal faktorunun dolayı da olsa məhkəmə tərəfindən təsdiqlənməsidir və bu işğaldan doğan nəticələrdir ki, Azərbaycan hökuməti bunu aldıqdan çox yaxşı qərardır.
Bunu vəkil hüquqşünas Erkin Qədirli deyir. Bir daha xatırladım ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin yuxarı palatası Laçınlı məcburi köçkünlərin Ermənistana qarşı iddiasını təmin elədi, onların xeyrinə qərar çıxartdı. Hüquqşünas izah edirdi ki, həmin qərar konkret olaraq nə deməkdir və bunun hansı nəticələri ola bilər. Məcburi köçkünlər, qaçqınlar yəqin ki, bu niyyət axşamında öz doğma torpaqlarına qayıtmağı niyyət eləyəcəklər. Bəs dinləyicilərimiz ümumiyyətlə Ramazan ayı ərəfəsi niyyət axşamında nəyi niyyət eləmək istəyirlər Azərbaycan üçün? Sualımız belədir Azadlıq Live-da. Verilişimizi davam etdirməzdən əvvəl cavablardan bir neçəsini oxuyum. Cavablar həddən artıq çoxdur. Ülkər Yariyeva yazır, torpaqlarımız azad olsun, ölkəmizdə rüşvət olmasın, ən vacibi azadlığımızı heç vaxt itirməyək. Aynur yazır, Əliyevlərdən daha kimsə prezident olmasın. Güney Hacıyeva yazır, niyyət başqa şeydir, arzu başqa. Bu gecə niyyət edilib sabahki orucu tutmaq üçündür. O dediyiniz duaları Ramazan boyunca edərsiniz inşallah. Reyhanə İmanxan yazır, İmanxan qızı yazır, həmişə edirəm bunu. Azərbaycanı adil hökmdar idarə etsin, həqiqi dövlət nədir, necə olur, onu görməyi nəsib etsin. Gülya Rəsulova yazır, Azərbaycanı idarə edənlərə vicdan arzu edirəm, bütün faciələr vicdan itəndən sonra başlayır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə BMT'dəki BMT İnsan Haqları Şurasında Azərbaycanla bağlı dinləmələrə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
BMT-də Cenevrədə İnsan Haqları Şurasının qərargahında BMT rəsmiləri və Azərbaycanın ictimai fəallarının qatıldığı müzakirədə Azərbaycanda insan haqları barədə fikirlər dinlənildi. Orada BMT İnsan Haqları Şurasının insan haqları müdafiəçilərinin vəziyyəti ilə bağlı xüsusi məruzəçisi Michel Force da iştirak eləyirdi. İndi Michel Force Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib.
Azərbaycan özünü izolyasiya edir. Bu, bizi narahat edən məsələlərdən biridir. Ölkəyə edilən təzyiqlərin hamısı son vaxtlara təsadüf edir. Avropa Şurasının rəsmiləri Azərbaycanda yüksək səviyyəli rəsmilərlə görüşlər keçiriblər. Avropa Birliyinin nümayəndələri ictimaiyyətə məlumat verməsələr də, onlar da Azərbaycana səfərlər ediblər. Eyni mövzu ilə bağlı danışıqlar keçiriblər. Bundan sonra Avropa Birliyi parlamenti və Almanya parlamentinin bəyanatları göstərdi ki, Azərbaycana qarşı güclü və beynəlxalq təzyiq var. Buna baxmayaraq belə görünür ki, qanunun aliliyi hökumətin gündəliyində deyil. Jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri ümumiyyətlə müdafiə olunmurlar. Bir çoxlu məlumatlar alır, amma ölkəyə daxil olmaq, işimizi davam etdirmək imkanımız yoxdur. Ölkə daxilindəkilər isə hədəfə çevrilir, hədələnir, həbsə atılır. Ölkə daxilindəki ictimai fəalların da hakimiyyətə təzyiq etmək imkanı yoxdur. Bəli, Azərbaycan hökuməti izolyasiya olunub, amma ölkə bu vəziyyətdə illərlə qala bilməz. Bir yekun qərar verilməlidir. Qərarın nə vaxt və necə veriləcəyini bilmirəm, amma Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı optimistəm.
Bunu Michel Force deyir, BMT İnsan Haqları Şurasının insan haqları müdafiəçilərinin vəziyyəti ilə bağlı xüsusi məruzəçisi. Michel Force radiomuza daha nəyi dedi?
Azərbaycan hökuməti üçün situasiya davamlı deyil. Onlar öz təşəbbüsləri ilə izolyasiya ola bilərlər. Yaxın aylarda gərək ölkədə vəziyyət dəyişsin. Hazırda mən ölkəyə getməyə çalışıram. Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndə heyəti ilə görüşdüm və missiyanın məqsədini onlarla müzakirə etdim. Dedilər ki, bəlkə Bakıya 2016-cı ildə gələsən. Bildirdim ki, bu mənim üçün uzaq tarixdir. İndi getmək istəyirəm. Hakimiyyətlə müzakirələr aparmaq, hakimiyyətə təzyiq etmək üçün səsimi digərləri ilə birlikdə uzatmaq istəyirəm. Səfərin bu il ərzində reallaşmasının mümkünlüyünə gəlincə Force deyib ki, o nümayəndə heyətinə bu il ərzində baş tuta biləcək səfərin tarixini müzakirə etməyi təklif edib. Daha sonra biz səfərin miqyasını, müzakirələrin mövzusunu müzakirə edəcəyik. Onlara deyəcək ki, biz həbsxanalara baş çəkmək istəyirik. Mən ölkənin içərisindən danışmaq, orada bəyanat vermək istəyirəm. İstəyirəm ki, oradakı vəziyyətlə tanış olan, baş verənləri gözlərimlə görəm, rəsmlərlə görüşəm. Onlar mənim bəyanatımın mətnini təftiş edə bilməyəcəklər və mənə nəyi deyib deməyəcəyimi diktə edə bilməyəcəklər. Bu səfər mənim üçün bir imkan olacaq ki, ölkənin içərisində hüquq müdafiəçiləri, hüququn aliliyi uğrunda vuruşmağa çalışanlar ilə görüşüm və sonra şura üçün hesabatı təqdim edim. Daha sonra hesabat əsasında şurada müzakirələr keçiriləcək. Həm deputatların, həm də Azərbaycan rəsmilərinin müzakirədə iştirak imkanı olacaq və beləliklə Azərbaycanın məsələsi beynəlxalq ictimaiyyətin gündəminə gələr.
Bunu BMT-nin İnsan Haqları Şurasının məruzəçisi Michel Force deyir. Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı tənqidlər göründüyü kimi artıq BMT-yə çıxıb. Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının qərargahında 29-cu sessiya çərçivəsində Avropa oyunlarının repressiv üzü mövzusunda dinləmələr keçirildi. Azərbaycanın ünvanına xeyli tənqid səsləndi. Buna Azərbaycanda nə deyirlər? Az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının qərargahında Azərbaycanla bağlı dinləmələrdə Azərbaycanlı ictimai fəallar da iştirak edirdilər. Jurnalist İdrak Abbasov məsələn orada dedi ki, Azərbaycan hökumətinə qarşı sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Bəs Azərbaycanda nə deyirlər həmin dinləmələrə və dinləmələrdə səslənən tənqidlərə?
Azərbaycan Beynəlxalq Müstəvidə növbəti dəfə tənqidlə qarşılaşıb. Bu dəfə Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının qərargahında. Qurum iyunun 16-sında 29-cu sessiya çərçivəsində Avropa oyunlarının repressiv üzü mövzusunda tədbir keçirib. Tədbirdə BMT İnsan Haqları üzrə xüsusi mərcəsi Michel Forst bildirib ki, qurum Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı təzyiqləri davam etdirəcək. Müzakirələrə azərbaycanlılar da qoşulub. Məsələn, jurnalist İdrak Abbasov Azərbaycan hökumətə sanksiyaların tətbiqinin vacibliyini vurğulayıb. Media Beynəlxalq Dəstək Təşkilatının proqram meneceri Gülnara Axundova beynəlxalq təzyiqlərin miqyasını genişləndirməyi təklif edib. Söhbət bununla da bitməyib. Tədbirdən sonra BMT-nin xüsusi mərcəsi Mayn Kay Azadlı Radiosuna deyib ki, Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndə heyətinin iki üzvü onu hədələyib deyiblər ki, tədbirdə onlarla müzakirə olunmamış məsələləri qaldırsa, onun mandatı altında əməkdaşlığı bir daha nəzərdən keçirəcəklər. Kay deyir ki, Azərbaycanı BMT-də təmsil edən nümayəndə heyəti onları Avropa oyunları ərəfəsində insan haqları məsələsini qaldırmaqla məsələni siyasiləşdirməkdə ittiham edir. O isə bununla razılaşmır. Bizim siyasi mövqeyimiz yoxdur, bizim üçün önəmli olan yeganə məsələ insan haqlarının qorunmasıdır, deyir. BMT-nin Azərbaycanla bağlı müzakirəsi son günlərin ilki deyil. Bir neçə gün öncə iyunun 12-sində Almanya parlamentində, yəni Bundestagda, Azərbaycandakı repressiyalar müzakirəyə çıxarılıb. Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunmasını tələb etmək adlı qətnamə də qəbul olunub. Bir müddət əvvəl bu mövzu həm də Amerika Konqresinin gündəliyində olub, sözü gedən qurumda Azərbaycana dair dinləmələr keçirilib. Artıq illərdir, istər Azərbaycan hakimiyyəti, istərsə də cəmiyyəti bu cür tənqid və təzyiqlərə sanki adət eləyib deyən siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu bu addımların Azərbaycana qarşı sanksiyalar və ya digər bu kimi tədbirlərə gətirib çıxarılacağını real saymır. Amma nəticəsiz də qalmayacaq deyə düşünür.
Azərbaycan istəsə-istəməsə də Avroatlantik məkana inteqrasiya yolu seçib və onun gələcək inkişafı və perspektivi də Avroatlantik məkana inteqrasiya ilə bağlıdır. Azərbaycan, Rusiya və yaxud İran və əməkdaşlığı perspektiv baxımından müsbət nəsbət edilir. Azərbaycan qarşı əməkdaşlığa maraqlıdır. Ancaq onun da yolu cəmiyyətin demokratiklaşmasından keçir. Mən güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycanda kadr dəyişikliyi və demokratikləşmə istiqamətində hansısa bir addımlar atılacaq. Bu qədər önəmli olacaq. Cəmiyyətin demokratikləşməsində kifayət edəcək. Bu bir qədər problematik görünür, ancaq işlənən halda bu adımlar atılmalıdır. Bu Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi, Avroatlantik məkana inteqrasiyası
Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli artan təzyiqlərin ən birinci təsirinin siyasi məhbuslarla bağlı olacağını düşünür. Deyir ki, hökumət artıq siyasi məhbuslara onların ailələrinə əfvərzəli yazmaqla bağlı minnətçi düşüb. Məqsəd isə həmin məhbusların prezidentin sərəcamı ilə onun istək və iradəsi ilə azadlığa qovuşduğunu göstərməkdir. Məsələnin əsl tərəfi isə məhz beynəlxalq təzyiqlərdən irəli gəlir.
Azərbaycan siyasi məhbusları azad etmək məcburiyyətində qalacaq. Yəni, bu 2013-cü il deyil ki, Azərbaycan öz lokbuqrupu səfərbər edib, öz nəzarətində olan deputat korpusun səfərbər edib Avropa Şurasında Strasser'in məcburiyyəsinin qəbul olunmasına mani olsa və sonra da bunu əlində dəstavuz eləsin ki, Avropa Şurası təsdiq edib ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Artıq dünya Azərbaycanda nə baş verdiyindən məlumatlıdır. İnsan haqları ilə, vətəndaş hüquqları ilə bağlı hansı deməli faciələrin baş verməsindən müfəssəl olaraq məlumatlıdır. Bunların mütləq bir nəticəsi olacaq.
Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi məhbusların olması, insan haq və azadlıqlarının pozulması kimi iddiaları qəbul etmir. Qərbin təzyiqinin Azərbaycanı gözdən salmaq məqsədi daşıdığına iddia eləyir. Beynəlxalq qurumların bu cür tənqidi bəyanatlarına, fikirlərinə millət vəkilləri də münasibət bildirməyə həvəsli deyillər. Elə Azadlıq Radiosunun bununla bağlı suallarını bir neçə millət vəkili cavablandırmaqdan imtina etdi. Konkret BMT-dəki Azərbaycanla bağlı müzakirədən xəbərsiz olduğunu deyən millət vəkili politoloq Rasim Musabəyov isə ümumiyyətlə bu cür mövqeləri qərəzli saymaqdan kifayətləndi.
Bir çox hallarda bu bir qərəzli münasibət. Ölkələr var ki, orada da bir çox problemlər mövcuddur. O problemləri qoyurlar kənarda, indi Azərbaycanı müzakirə.
Azərbaycan 2012-ci ilin yanvarından 2013-cü ilin dekabrına qədər BMT-də Təhlükəsizlik Şurasının iclasında qeyri-daimi üzv kimi fəaliyyət göstərib. 2012-ci ilin mayında isə BMT Təhlükəsizlik Şurasına rotasiya qaydasında sədrlik eləyib.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენ ორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո թավիսուփլեբա։